Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на канал, вподобай дане відео і напиши декілька коментарів. Окремо буду вдячний за розповсюдження інформації про це відео у соціальних мережах. Української має бути більше. Ніл Гейман. Як розмовляти з дівчатами на вечірках? «Та ну», – сказав він, – «це буде чудово». «Ні, не буде», – сказав я, хоча знав, що програв цю суперечку іще кілька годин тому. «Буде класно», – всоте повторив Вік, широко посміхаючись. «Дівчата, дівчата, дівчата». Ми обоє ходили до хлопчачої школи у багатшому південному районі Лондона. Проте я збрехав би, якби сказав, що у нас не було досвіду спілкування з дівчатами. Скидалося на те, що у Віка було багато дівчат, а я цілувався із трьома подружками сестри. Але, щиро кажучи, ми обоє дівчат не розуміли і в основному спілкувалися лише з хлопцями. Ну, принаймні я. Складно говорити за іншого, тим більше я не бачив Віка 30 років. Я не певен, що знайшов би, що йому сказати зараз. Ми йшли глухими вуличками, що перепліталися, наче коридори лабіринту, за залізничною станцією із Кройдон. Друг розповів Віку про вечірку, і Вік вирішив будь-що піти, хочу я цього чи ні. А я не хотів. Але мої батьки поїхали того тижня на конференцію, і тому я жив у Віка. І я змушений був ходити за ним, мов прив'язаний. «Буде як завжди», – сказав я. «За годину ти будеш лизатися з найгарнішою дівчиною на вечірці, а я слухатиму на кухні потякання якоїсь мами про політику чи про поезію чи щось подібне». «Тобі потрібно лише поговорити з ними», – заперечив він. «Я думаю, нам туди, у кінець цієї вулиці». Він жваво жестикулював, розмахуючи сумкою, у якій була пляшка. «Ти не знаєш?» «Ну, Елісон дала мені вказівки, і я записав їх на папірці, але залишив його на столі у передпокої. Спокійно, я все знайду». «Як?» У мене з'явилася надія. «Ми йдемо до кінця вулиці», – сказав він, немовби пояснюючи дитині-ідіоту, «і шукаємо вечірку. Легко». Я роззирався на всі боки, проте ніякої вечірки не бачив. Лише вузькі будиночки із поіржавілими автівками чи велосипедами на бетонних подвір'ях, а також запилені вікна газетних кіосків, що пахли заморськими прянощами. Там було все. Від привітальних листівок і старих коміксів до журналів настільки непристойних, що їх продавали у непрозорих пакетах. Я був там, коли Вік заховав один із таких журналів під светр, але власник крамниці спіймав його і змусив повернути вкрадене. Ми дійшли до кінця і звернули на вузьку вуличку, одну із тих, де у будинків завжди є тераси. Все було тихим і порожнім того літнього вечора. «Тобі це легко», – сказав я. «Вони люблять тебе. Тобі навіть не треба з ними говорити». І це була правда. Одна невимушена усмішка, і він міг обирати найкращу. «Ні, неправда. Тобі просто треба побалакати». Коли я цілувався із подружками своєї сестри, мені не доводилося з ними розмовляти. Вони опинялися поруч, коли сестра була чимось зайнята, і вони заходили на мою орбіту, тому я їх цілував. Я не пам'ятаю жодної розмови. Я не знав, що казати дівчатам. Так я і пояснив Віку. «Вони лише дівчата», – сказав Вік. «Вони не з іншої планети». Ми й далі йшли з вивистою вулицею, і моя надія не знайти вечірку поступово танула. З будинку попереду було чути приглушену музику і тихий ритмічний шум. Була 8 вечора, не так уже й рано, якщо тобі ще немає 16, а нам обом не було. Мої батьки завжди хотіли знати, де я, але я не думаю, що батьки Віка цим переймалися. Він був наймолодшим із 5 синів. Одне це здавалося мені чарівним. У мене було лише 2 сестри, обидві молодші, і я почувався водночас особливим і самотнім. Я хотів брата відтоді, як себе пам'ятав. Коли мені виповнилося 13, я перестав загадувати бажання на падаючі зірки, але до того я завжди загадував брата. Ми пройшли брукованою доріжкою вздовж живоплоту повз самотній рожевий кущ до будинку з сірим фасадом. Подзвонили. Нам відкрила дівчина. Я не можу сказати, скільки їй було років. Вік – це один із тих нюансів у дівчат, які я починав ненавидіти. Коли ви діти, то ви просто хлопчики і дівчатка, які ростуть з однаковою швидкістю, і вам усім по 5 чи по 7 чи по 11, всім разом. А тоді одного дня щось стається, і дівчата наче вириваються у майбутнє попереду тебе. І вони знають про все. У них критичні дні, і груди, і макіяж, і Бог зна що ще, чого я не маю. Діаграми у підручниках з біології не замінять реального життя молодих дорослих людей, якими дівчата ставали у нашому віці. Ми з Віком не були молодими і дорослими, і я починав підозрювати, що навіть коли я почну голитися щодня, а не раз на кілька тижнів, я все одно буду далеко позаду. Дівчина сказала «Привіт». Вік відповів: «Ми друзі Елісон. Ми познайомилися з Елісон». Обличчя у веснянках, помаранчеве волосся і дурнувата усмішка. У Гамбурзі, на програмі обміну в Німеччині. Організатори програми відправили з нами кількох дівчат з місцевої дівочої школи. Дівчата – наші однолітки. Були загалом балакучими і веселими, і мали більш-менш дорослих хлопців з машинами і роботою, мотоциклами, а у випадку однієї дівчини з кривими зубами – і єнотовою шубкою, з дружиною і дітьми. Вона про це із сумом зізналася мені на вечірці в Гамбурзі. На кухні, звісно. «Її тут немає», – сказала дівчина, стоячи на порозі. «Ніякої Елісон». «Не страшно», – сказав Вік з невимушеною посмішкою. «Я Вік. Це Ен». Секундна пауза. І дівчина усміхнулася йому у відповідь. У Віка була пляшка білого вина у пластиковому пакеті. Вона взята з батьківського бару. Він дістав. «Куди це поставити?» Вона посунулася, пропускаючи нас. «Кухня там», – сказала вона. «Постав на стіл до інших пляшок». У неї було золотаве хвилясте волосся, і вона була дуже гарна. У передпокої було погане освітлення, але я все одно побачив, що вона гарна. «То як тебе звуть?» – запитав Вік. Вона відповіла «Стелла», і він показав свої білі зуби і сказав, що це найгарніше ім'я, яке він будь-коли чув. Галантний покидьок. І що найгірше, він сказав це так, ніби насправді так думав. Він пішов поставити вино на кухню, а я зазирнув до вітальні, звідки лунала музика. Там були танці. Стелла зайшла туди і стала похитуватись під музику, а я дивився на неї. Це було на початку епохи фанку. Наші грамофони грали Edwards & Jam, Clash, Sex Pistols. На чужих вечірках ви почули би Еллоу і навіть Roxy Music, а якщо пощастить, то навіть і Bowie. Під час програми обміну в Німеччині єдиною платівкою, на яку згоджувалися всі, був альбом Harvest Ніла Янга. І його пісня Heart of Gold була рефреном під час усієї поїздки. «Я переплив моря заради серця золотого», – співалось там. Музику, яка лунала з вітальні, я не впізнав. Вона була трохи схожа на німецьку електронну поп-групу Kraftwerk і трохи на платівку з дивними звуками, яку мені подарували на останній день народження. Хоч ця музика й мала ритм, і шестеро дівчат у кімнаті повільно рухалися у такт, та я дивився лише на Стеллу. Вона сяяла. Вік протиснувся повз мене до кімнати. У його руці була банка світлого пива. «На кухні є випивка», – сказав він мені. Він походив навколо Стелли і заговорив з нею. Через музику я не чув, про що вони розмовляли, але знав, мені немає місця у цій розмові. Я не любив пиво. Тоді не любив. Я пішов на кухню подивитись, чи є там щось, чого б мені хотілося випити. На кухонному столі стояла пляшка Кока-Коли, і я налив собі повну склянку і не зважився сказати бодай слово двом дівчатам, які розмовляли на тьмяно освітленій кухні. Вони були жвавими і напрочуд милими. В обох була дуже темна шкіра, блискуче волосся і одяг, як у кінозірок. Вони розмовляли з акцентом, і обидві були мені чужі. Я пішов далі із колою у руці. Будинок виявився більшим, ніж здавалося зовні, просторнішим і складнішим, аніж стандартний триповерховий будинок, який я уявляв. У кімнатах була напівтемрява. Я взагалі сумніваюся, що в тому будинку були лампи більше, аніж 40 ватт. І в кожній кімнаті, у яку я заходив, були люди. Наскільки я пам'ятаю, тільки дівчата. На другий поверх я не пішов. У оранжереї була лише одна дівчина. Її волосся було прекрасним, білим, довгим і прямим. Вона сиділа за скляним столиком, склавши руки у замок, і вдивлялася у сутінки. Здавалося, їй було сумно. «Ти не проти, якщо я тут присяду?» – запитав я, вказуючи склянкою на місце поруч. Дівчина похитала головою і знизила плечима, показуючи, що їй байдуже. Я сів. Вік пройшов повз двері оранжереї. Він розмовляв зі Стеллою, але зиркнув на мене. Я сидів за столом, водночас засоромлений і сповнений надій. Вік зімітував рукою розмову. «Говори, мовляв, правильно». «Ти звідси?» – запитав я дівчину. Вона похитала головою. На ній був декольтований сріблястий топ, і я намагався не витріщатися на її принадні форми. Я знову запитав. «Як тебе звуть?» «Я М. Уейнина Уейн». «Чи щось схоже на це?» – промовила вона. «Я друга». «Ти ба. Дивне ім'я». Вона глянула на мене своїми великими ясними очима. «Це означає, що моя прародителька також була Вейн, і я зобов'язана звітувати перед нею. Я не можу народжувати.
А, ось воно що.
Але для цього ще все одно зарано, ні? Вона розщепила руки і піднесла їх над столом, розщепіривши пальці. Бачиш? Мізинець її лівої руки був кривим і роздвоювався на кінці. Зовсім невеличкий дефект. Коли мене закінчили, потрібно було прийняти рішення, буде мене збережено чи знищено. Мені пощастило. Зараз я подорожую, тоді як мої досконаліші сестри перебувають вдома у гомеостазі. Скоро я маю повернутися до Вейн і розповісти їй про все, що бачила. Всі мої враження від вашого місця.
Ну, я насправді не живу у Кройдоні, сказав я. Я не звідси.
Я поцікавився, чи вона американка. Я уявлення не мав, про що вона говорить.
Ну, як ти кажеш, погодилася вона, жоден із нас не звідси.
Вона сховала свою ліву руку з шістьма пальцями під правою.
Я чекала, що ваше місце буде більшим, чистішим, кольоровішим. Але все одно, воно перлина.
Вона позіхнула, на мить прикривши рота правою рукою, і одразу ж поклала її на місце, прикриваючи ліву.
Я знудилась від подорожей, і часом хочу, щоб це скінчилося. У Ріо на карнавалі я побачила їх на мосту. Золотистих, високих, із комашиними очима і крилами, і піднесена побігла привітатися з ними, але раптом побачила, що це лишень люди у костюмах. Я запитала у Хола Колд, чому вони так намагаються бути схожими на нас. І Хола Колд відповіла, бо вони ненавидять себе, свій колір, всі відтінки рожевого і коричневого, і ще те, що вони такі маленькі. Ось що я пережила. Навіть я, а я не доросла. Це наче світ дітей або підлітків.
Тоді вона всміхнулася і сказала:
«Добре, що ніхто з них не міг бачити Хола Колд».
Сказав я невизначено.
«Не хочеш потанцювати?»
Вона відразу ж похитала головою.
«Це не дозволено», сказала вона. «Я не маю права робити нічого, що може зашкодити мені. Бо я власність Вейн».
«Може, ти тоді хочеш чогось випити?»
«Води», сказала вона.
Я пішов на кухню, налив собі ще коли і чашку води з-під крана. Із кухні знов до передпокою, а звідти до оранжереї. Але вона була порожня.
Я подумав, чи не пішла дівчина до вбиральні, і чи не передумає вона щодо танців. Я зазирнув до вітальні, де танцювали. Там стало тісніше. Більше дівчат танцювало, і з ними було кілька хлопців, яких я не знав. Вони здавалися на кілька років старшими від нас з віком. Дівчата і хлопці зберігали дистанцію. Але Вік тримав Стеллу за руку, поки вони танцювали, а коли пісня скінчилась, він обійняв її, звично, ніби свою власність, аби впевнитися, що ніхто інший не втрутиться. Я подумав, чи дівчина, з якою я розмовляв в оранжереї, не пішла було нагору, тому що не зустрів її на першому поверсі. Я зайшов до вітальні, що була навпроти кімнати, де танцювали, і сів на диван. Там уже сиділа дівчина. У неї було темне, коротко стрижене волосся, що стирчало в різні боки. Виглядала і поводилася вона нервово.
«Говори», – подумав я.
«У мене є зайва чашка води», – – сказав я. «Хочеш?» Вона кивнула і простягнула руку за чашкою. Надзвичайно обережно, ніби не звикла брати речі. Наче вона не довіряла власним очам і рукам. «Мені подобається бути туристкою», – сказала вона і невпевнено посміхнулась. У неї була щілина між двома передніми зубами. Воду з-під крана вона пила помалу, як дорослі п'ють гарне вино. «Останнього разу ми були на сонці і плавали у вогняних басейнах з китами. Ми чули їхні історії і тремтіли від холоду, коли виходили назовні. Потім пливли глибше, де спека оживляла і заспокоювала нас. Я хотіла повернутися. Цього разу я хотіла повернутися. Було ще так багато, чого я не бачила, але замість цього ми прийшли у ваш світ. Скажи, тобі це подобається?»
«А подобається що?»
Вона обвела рукою кімнату. Диван, крісло, занавіски, вимкнений газовий камін. «Ну, думаю, що все гаразд». «Я сказала їм, що не хочу відвідувати світ», – промовила вона. «Але це не справило враження на мого батька-вчителя». «Ти маєш багато чому навчитися», – сказав він. «Я відповіла. Я можу навчитися ще багато чому на сонці, знову, або в глибинах. Джеса плете сіті між галактиками. Я теж хочу це робити. Але нічого не можна було вдіяти, і я прийшла у світ. Батько-вчитель поглинув мене, і я опинилася тут, у вмираючому шматку м'яса, що висить на кальцієвому каркасі. Коли я опинилася в тілі, то відчула всередині мене тремтіння, пульсацію і якесь огидне хлюпання. Це був мій перший досвід пропускання повітря крізь рот із одночасною вібрацією голосових зв'язок. І я сказала батькові-вчителю, що краще б я померла, бо він визнавав смерть за єдиний спосіб піти зі світу». На її зап'ястку висіли чотки. Вона перебирала їх, поки говорила. «Але знання у м'ясі», – сказала вона. «І я обрана, щоб його здобути». Ми сиділи близько одне від одного, і я вирішив, що можу її обійняти, але ніби ненароком. Я міг би покласти руку на спинку дивана, і зрештою вона сповзла б униз майже непомітно, аж поки не торкнеться дівчини. Вона сказала: «Є проблема з рідиною в очах, коли світ розпливається. Ніхто не казав мені про це, і я досі не розумію. Я торкалася складок шепоту і пульсувала, і літала тахіонними лебедями, але все одно не розумію». Вона була не найгарнішою дівчиною там, але вона здавалася достатньо милою, і у будь-якому разі вона була дівчиною. Я потроху опустив руку, так, щоб торкнутися співрозмовниці, і вона не сказала її прибрати. І тоді Вік покликав мене з порога і помахав мені. Він стояв, обійнявши Стеллу, ніби захищаючи її. І я намагався показати йому, хитаючи головою, що я зайнятий, але він покликав мене на ім'я. Я неохоче піднявся з дивана і підійшов до дверей. «Но...» «Послухай, вечірка», – сказав Вік вибачливим тоном, – «це не та, що я думав. Я поговорив зі Стеллою і зрозумів це. Вона наче пояснила мені. Ми на іншій вечірці». «О, Боже, у нас неприємності? Ми маємо піти?» Стелла похитала головою. Він нахилився і ніжно поцілував її в губи. Ти ж щаслива, що я тут, Люба?»
«Ти ж знаєш, що так», – відповіла вона.
Він подивився на неї, потім на мене, а потім усміхнувся своєю милою, пустотливою усмішкою, у якій було трохи від Артфула Доджера і трохи від «Пройди світа принца прекрасного».
«Не хвилюйся, все одно тут усі туристи. Це програма іноземного обміну, адже так? Як тоді, коли ми їздили в Німеччину?»
«О, правда?»
«Енн, тобі потрібно з ними розмовляти, а це означає, що і ти маєш їх слухати. Розумієш?»
«Я так і роблю. Я вже поговорив з двома.
У тебе щось вийшло?»
«Виходило, поки ти не покликав».
«Ну, вибач. Послухай, я просто хотів вести тебе у курс справи, гаразд?»
Він поплескав мене по руці і пішов зі Стеллою. Вони вдвох піднялися нагору.
«Спробуйте мене зрозуміти. У сутінках на вечірці всі дівчата були гарними, у них у всіх були прекрасні обличчя, але що важливіше, у них у всіх були трохи дивні пропорції, які роблять красу чимось більшим, аніж привабливість манекена у вітрині. Стелла була найсимпатичнішою з усіх, але вона, звичайно ж, була вікова, і вони пішли нагору разом. Так відбувалося завжди. На дивані тепер сиділо кілька людей. Вони розмовляли з дівчиною, в якої була щілинка між зубів. Хтось пожартував, і вони засміялися. Мені би довелося розштовхати людей, аби сісти поруч з нею. І не скидалося на те, що вона сильно чекає моє повернення чи хвилюється, що я пішов. Тому я поплентався назад до передпокою. Я кинув погляд на танцюристів і спіймав себе на думці, що не знаю, звідки лунає музика. Я не побачив ані грамофона, ні колонок. З передпокою я пішов на кухню. На всіх вечірках кухня – чудове місце. Тобі не потрібен привід, аби бути там. І що добре, на цій вечірці я не помітив ознак присутності бодай чиєїсь мами. Я роздивився різні пляшки і банки на кухонному столі. Потім налив собі півдюйма перно на дно склянки і долив повінця колою. Далі вкинув пару кубиків льоду і сьорбнув, насолоджуючись солодкуватим пряним смаком напою. «Що ти п'єш?» – почув я дівочий голос.
«Це перно», – відповів я їй. «Він на смак, як анісове насіння, тільки алкогольний». Я не сказав, що куштував його лишень тому, що чув, як перно попросив хтось із фанатів на пластинці концерту «Velvet Underground».
«А можна й мені?»
Я зробив ще один коктейль і передав їй. Її волосся було кучерявим, червоно-коричневим із мідним відтінком. Зараз таку зачіску не часто побачиш. Тоді вона була надпопулярною.
«Як тебе звуть?» – запитав я.
«Тріолет», – відповіла вона.
«Гарне ім'я», – сказав я, хоча не був певен, що це так.
Хоча вона була гарною.
«Це віршова форма», – гордо сказала вона.
«Як я».
«Ти поема?» – промовив я.
Вона закусила нижню губу.
«Хай так. Я поема або схема, або представник раси людей, чий світ був поглинутий морем».
«Не складно бути трьома речами водночас?»
«Тебе як звати?»
«Енн», – сказав я.
«Отже, ти Енн», – відповіла вона.
«І ти
чоловік. І ти – двонога тварина. Складно бути трьома речами водночас.
Але ці речі не виключають одна одну. І я маю на увазі, що вони не перебувають у контрадикції.
Це слово я читав багато разів, але ніколи не вимовляв до того вечора. Тому, напевне, помилився із наголосом. На ній була тонка біла шовковиста сукня. Її очі були блідо-зелені. Зараз я подумав би про кольорові контактні лінзи, але це було 30 років тому, і тоді все було інакшим. Пам'ятаю, мені було цікаво, що роблять Вік і Стелла на горі. Тепер я був впевнений, що вони в одній зі спалень, і дуже заздрив Вікові майже до болю. Однак я розмовляв з дівчиною, навіть якщо ми плели нісенітниці, навіть якщо насправді її звали не Тріолет. Моєму поколінню не давали імен хіппі. Всім цим веселковим Рейнбоу, Саншайн і Мун було тоді ще по 7-8 років. Вона сказала: «Ми знали, що це скоро скінчиться, і вклали все це у поему, аби сказати Всесвіту, ким ми були, чому ми були тут, що ми творили, робили, думали, про що мріяли, чого прагнули. Ми вклали мрії у слова, а слова у схему, щоб про них ніколи не забули. Потім ми відіслали рухливу схему поеми у серце зірки, щоб вона запульсувала, вибухала і блимала, несучи повідомлення через електромагнітний спектр, доки у світах на відстані в тисячі сонячних систем схему розшифрують і прочитають. І вона знову стане поемою».
А що станеться потім?
З-під маски Антигони на мене уважно дивилися її зелені очі, що здавалися іншою, глибшою частиною цієї маски.
«Ти не можеш послухати поему і лишитися тим самим», – сказала вона. «Вона захопила людей, які її слухали. Вона прийняла і населила їх. Їхні ритми стали частиною їхнього мислення. Її образи назавжди змінили їхню метафорику, її строфи, світогляд, прагнення стали їхнім життям. Вже їхні діти народяться зі знанням поеми. І якщо так триватиме, то дуже скоро діти взагалі не будуть народжуватися. Вони вже не будуть потрібні. Буде лише поема, яка спалахує і поширюється на всі відомі світи». Я присунувся ближче до неї, так, що мої ноги торкнулися її. Здавалося, їй це подобається. Вона ніжно поклала руку мені на плече, і я мимоволі усміхнувся. «Є місця, де нам раді», – сказала Тріолет. «І місця, де до нас ставляться як до отруйного насіння чи до хвороби, до чогось, що негайно треба ізолювати і знищити. Але де закінчується хвороба і починається мистецтво?»
«Не знаю», – сказав я, все ще усміхаючись.
Я чув, як з вітальні долинали гучні ритмічні звуки незнайомої музики. Вона притулилася до мене. Здається, це був поцілунок. Здається. У будь-якому разі вона притислася своїми вустами до моїх і потім задоволена відступила, немовби позначивши мене як свою власність.
«Хочеш її почути?» – запитала вона, і я кивнув, не до кінця розуміючи, що вона мені пропонує, але впевнений, що мені потрібно все, що мені може дати вона. Вона почала мені щось нашіптувати. Це найдивніша властивість поезії. Ти можеш сказати, що це поезія, навіть не знаючи мови. Ти можеш слухати Гомера грецькою, не розуміючи ні слова, але ти все одно знатимеш, що це поезія. Я чув польську та ескімоську поезію, і я знав, що це, навіть не знаючи мови. Її шепіт був схожий на це. Я не розумів мови, але чарівні слова струменіли крізь мене. В уяві я бачив башти зі скла і діамантів, і людей з блідо-зеленими очима, і безперервно у кожному складі я відчував постійні океанські припливи. Здається, я її поцілував. Не пам'ятаю. Знаю лише, що хотів. І раптом вік став мене сильно трусити. «Ходімо!» – кричав він. «Швидко, швидко! Ходімо!» Подумки, я повертався із відстані в 1000 миль. «Ідіот! Ходімо! Просто рухайся!» Вимагав він, називаючи мене останніми словами. У його голосі звучала лють. Уперше за вечір я впізнав пісню, що грала у вітальні. Після каскаду чистих акордів залунав тужливий плач саксофона. Чоловічий голос співав жалісливу пісню про синів мовчазного часу. Я хотів залишитися і послухати пісню. Вона сказала: «Я не закінчила. Мене ще багато». «Вибач, Люба», – сказав Вік, і він більше не всміхався. «Іншим разом». Він міцно схопив мене за лікоть і з силою потяг з кімнати. Я не чинив опору. З досвіду я знав, що Вік може сильно побити мене, якщо забажає. Він не зробить цього, якщо не буде засмучений чи злий. Але зараз він був злий. З кухні до вітальні. Далі Вік штовхнув двері, і я востаннє озирнувся, сподіваючись побачити тріолет у дверях, але її там не було. Натомість на горі, на сходах, я побачив Стеллу. Вона пильно дивилася на Віка, і я побачив її обличчя. Це все сталося 30 років тому. Я забув багато чого, і багато чого забуду, і в кінці я забуду все. Якби я був впевнений у житті після смерті, то у ньому лишилися б не псалми чи гімни, а лишень одна річ. Я не вірю, що коли-небудь забуду той момент або вираз обличчя Стели, яка дивилася на те, як Вік втікає від неї. Навіть на смертнім одрі я пам'ятатиму це. Вона була вдягнена на швидкоруч, макіяж розмазався по обличчю, а її очі... Нікому б не хотілося розізлити Всесвіт. Присягаюся, розгніваний Всесвіт дивився б на вас саме такими очима. Ми з Віком побігли з вечірки від туристів і від напівтемних кімнат. Побігли так, наче за нами гналася буря. Ми неслися, як скажені, лабіринтом плутаних вулиць. Ми бігли і не оглядались, і не зупинялись, аж доки нам ставало дихання. А потім ми зупинилися, важко переводячи дух і не в змозі бігти далі. Від бігу все боліло. Я тримався за стіну, а Вік довго і важко блював у канаву. Він витер рота. «Вона не Він затнувся і похитав головою. За якусь мить сказав: «А знаєш, я думаю, є така штука. Коли ти йдеш так далеко, як наважився, і якщо ти підеш далі, ти не будеш більше з собою, правда? Ти будеш людиною, яка це зробила, так? Є речі, далі яких ти не можеш піти. І я думаю, сьогодні зі мною сталося щось подібне». Мені здалося, що я розумію, про що він каже. «Ти маєш на увазі трахнути її?» – запитав я. Він роздратовано покрутив пальцем біля скроні. Я подумав, чи не доведеться мені з ним битися і програти. Але за мить він опустив руку і відійшов від мене, хапаючи ротом повітря. Я здивовано подивився на нього і зрозумів, що він плаче. Його обличчя почервоніло. Сльози і шмарклі текли по щоках. Вік схлипував на вулиці, гірко і несвідомо, немов маленький хлопчик. Тоді він відійшов від мене, важко дихаючи, і швидко пішов вулицею. Так, що він був попереду мене, і я не міг бачити його лиця. Мені було цікаво, що такого сталося у кімнаті на горі? Що такого, що змусило його так поводитися? Що так його налякало? Я не мав жодної ідеї. На Сутінковій вулиці одним за одним засвічувалися ліхтарі. Попереду мене, спотикаючись, ішов Вік, а я плентався позаду, і мої ноги карбували ритм поеми, яку, як не старався, я не міг згадати і ніколи не зможу повторити. Ніл Гейман. Як розмовляти з дівчатами на вечірках. Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео, розповсюдьте у соціальних мережах і, будь ласка, напишіть декілька коментарів. Для зручності слухачів я створив також телеграм-канал. Якщо вам зручніше слухати книги там, підписуйтесь і на нього. Оскільки працюю над каналом сам, буду щиро вдячний за будь-яку фінансову підтримку. Посилання на картку Монобанку та Patreon у описі до даного відео. Віримо у Збройні Сили України та нашу перемогу. Думаємо, читаємо і розмовляємо українською. І перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!